Atmosferë pritjeje e ngarkuar me shpresë. Kryepeshvi Celestino Migliore e përmbledh kështu atmosferën që ndjet në Shtetet Bashkuara të Amerikës një javë para rritjes së Benedictit 16. Në një intervistë dhënë agjencisë SIR, vëzhguesi i përhershëm i Ministrisë së Shenjtë pranë Komunitetit Bashkuara u ndalua posaçërisht tek vizita e Papës në Pallatin e Qeqit më 18 prill. Shumë diplomat theksoi e ndjekin nga afër dhe e vlerësojnë qartësinë e mendimit të Atit Shenjtë si dhe frymëzimin që buron prej tij.
E pikrisht dje im zot Migliore mbajti një fjalim në Komisionin e OKB-s mbi popullsinë dhe zhvillimin.
Përballë fenomeneve të emigracionit e të urbanizimit, nuk duhet harruar kurrë se protagonist është njeriu me drejtat e tij, theksoi prelati, dhe në vijim kujtoi se numri i popullsisë qytetare e ka kaluar atë të popullsisë fshatare. Një fenomen i tillë krijon mundësi të reja për zhvillimin ekonomik, por ka edhe pasoja çnjerëzore, sepse i shndron njerëzit në objekte në vend që t'i shikojë si subjekte. Nga ana tjetër, duhen analizuar mirë edhe shkaqet që i shtyjnë njerëzit të emigrojnë, të lënë pas vatra, familje, miq. Jeta larg familjes është një nga shqetësimet kryesore për emigrantët, kujtoi prelati. Prandaj, theksoj se duhen ndihmuar për bashkimin familjar, sepse kështu mund t'japë një ndihmës më të madhe për zhvillimin e shoqërisë së re ku jetojnë.
Prelati foli dhe për krijimin e mega qyteteve ku më se 840 milion njerëz jetojnë në kushte çnjerëzore, ndërsa 675 milion të tjerë nuk kanë as ujin e pishëm, e 2 miliard ve u mohon çdo lloj shërbimi shëndetësor. Në përfundimim, zot Migliore theksoi se politikat kombëtare e ndërkombëtare duhet të sigurojnë bashkive fshatare shërbime shoqërore më të shumta e më cilësore.